2, 5, 7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте! Днес в 257 сме с Стефан Прохоров, меко казано полиглот, който умело влиза в обувките на най-големите имена от световното кино и не само.
Здравейте! Днес в 257 отново сме с Катя Василева, която когато поиска нещо от вас, по-добре да не го отказвате.
И ето Стефан не ми е отказал да бъде тук. Стефан е театрален режисьор, драматург, културен менеджер, работил в Бюро Творческа Европа, а сега в Националния филмов център, бивш програмен директор на Дома на киното, симултанен преводач, за какъвто мечтае всяка организация, докато той небрежно казва, че говори 6-7 езика заради сложното си многоезично семейство. Трудно отговаря на въпроса какво работи, защото никога не е само едно нещо. В свободното си време менажира пънк група, а в най-свободното си време развива вкуса към хубавото вино чрез винените дегустации. Какво прави в 257? Дава личен пример от първо лице и сега започваме с този личен пример. Стефане, да те попитам, да си полиглот е изкуство, поне в моите очи със сигурност. Ти колко езика говориш? 6, 7, 7, 8...
Първо, радвам се, че разбрах каква е целта на днешната ни среща, понеже аз приех без да се замислям, понеже знам, че не е добре да ти се отказва. И щом целта е личния пример, аз ще трябва рязко да ударя спирачките на скромността. Какво значи да си полиглот? Да си полиглот означава да говориш повечко чужди езици в различно ниво. Изобщо не е задължително да ги владееш до съвършенство. Даже ако ги владееш до съвършенство, е по-вероятно всичко останало в твоя живот да се стича по особено сложен начин.
Колко езика владееш ти?
Ами, официално...
Без съвършенството.
Официално са 6-6 и половина, да го кажем така.
Почваме. Български, английски, руски...
Да, френски, испански, португалски, гръцки, италиански е доста развален, но в крайен случай, нали, просто ми носят не това, което съм поискал в живота.
Как ги поддържаш на ниво симултанен превод? Защото това наистина пък си е тежка артилерия. Не знам дали съвсем правилно го казах, но за мен наистина е да умееш да влизаш в обувките на другия.
Ами, мисля, че по-скоро там е разковничето. Не съм сигурен, че е изкуство. По-скоро това е умението да слушаш и да се досещаш какво иска да каже човекът от среща. И тогава самото владеене на езика отстъпва. Тогава има значение владеенето на собственият език, което според мен е най-интересното. И тук някак си винаги се шегувам, че така или иначе повечето хора казват едно и също всеки път. Така че независимо колко добре говориш един език, ако знаеш как да кажа, много съм щастлив, че съм тук. За мен е голяма чест и удоволствие. Много се вълнувам и си в играта, което обикновено покриват на необходимия минимум. Оттам нататък по-важно умението да се досещаш какво казва другият действително. Симултанният превод, това е превода, който се провежда едновременно с говоренето на човека до теб. Тоест, твоята работа е просто да слушаш и да разбираш. Нещо, което едно време в гимназия ни тренираха с касетофончетата. Сигурно и ти, като си учила някакъв чужд език, ти носиха ни огромни касетофони, много гадни, винаги пращящи. Едни касетки натискаха бутона play. Нещо беше записвано с лоши звукови ефекти на запад. Ти го чуваш, опитваш се да отговориш после на писмени въпроси в текста, те ти го пускат пак, нищо не се разбира. На едни приятели целият клас беше скъсан на изпит по френски, защото просто им бяха занесли счупен касетофон и компонент от теста слушане с разбиране, просто 20 човека бяха скъсани заради него.
А ти какъв език, кое училище си завършил с езиково, примерно?
Завърших 9-та френска езикова гимназия Алфонс до Ламартин.
А и оттам нататък всичко друго е заради многоезичното семейство.
Ами, да, и поради най-вече поради интереси. Тоест, моят баща е руснак, моята майка живее в Гърция. Винаги съм имал голям интерес към испаноязичния свят. Изкарах един семестър в Португалия и то нещата се и навалят.
Как превключваш от един език на друг, защото аз съм те виждала в екшена по време на София Филм Фест и си официалния преводач на София Филм Фест. Това абсолютно подчертавам с акцент. Така много е интересно как като дойдат тези големи звезди на световното кино и реално ти си всеки един от тях. И в случая преводача не може да е невидим, защото много пъти преводача изглежда наистина там невидим, той нещо превежда, обаче ти си там и изплуваш цялото нещо със съдържание. Е, как става тая работа?
Значи, първо, няма позиция официален преводач на София Филм Фест. В София Филм Фест работят някои от най-добрите симултанни преводачи, които съм срещал в България. Всички колеги са наистина забележителни и във владеенето си на повече...
Вкарам скромността.
Не, вкарвам реалната оценка. Аз съм се учил от тях и те са истинско вдъхновение. Прекрасно да работим с тях, защото да си симултанен преводач по принцип може да бъде една изключително изцеждаща и скучна професия. Затова това не е моята професия. Това е нещо, което правя срещу възнаграждение, защото много ми харесва. И защото ми носи ужасно много. А колкото до невидимия преводач, невидим преводача дали е или не трябва да бъде, в литературната теория се спори абсолютно безуспешно. За целта можем да препоръчваме подкаста на Стефан Русинов, преводача-китаист, Бележки под линия, след твоя. Това е най-добрия български подкаст за мен. А колкото до превъплъщението, да, София Филм Фест и подобни мероприятия, те са един вид шоу, т.е. твоята цел не е ти да бъдеш човечето облечено в черно, което просто предава смисъла, а трябва някакси да поддържаш нивото и темпото. И понякога гостите могат да са невероятни артисти, но и да са изключително спечени ръбове, и които искрено да убиват публиката с своята скованост. А ти трябва да го тушираш това нещо.
Не всеки умее, така че умението е важно. Ти мислил ли си някога, че ще се занимаваш именно с това или си имал други мечти и идеи, защото, както казах, ти си драматург, театрален режисьор, имаш други амплуата също така.
Това е като на времето една реклама на популярна газирана напитка. Къде сбъркахме? Винаги съм обичал чуждите езици, винаги съм бил изключително любопитен към тях. Също така всички в моето семейство са свързани кариерно по един или друг начин с тях, тъй че нямаше къде как да избягам. От това нещо, за мен работата като симултанен преводач е горе-долу същата като работата като екскурзовод. Това е друго нещо, което съм работил и от време на време ми се случва до ден днешен. Така скажеш, студентска необходимост трябваше да има за джобни. И оттам то си продължи съвсем естествено, защото това са професии, които са ме захранвали изключително много, първо чрез срещите с ужасно интересни хора. Ти споменаваш, нали, че в София, в рамките на София Филм Фест гостуват известни кинознаменитости, но...
И не само там, на много различни места, да, и много различни събития.
Да, наистина, да, може, на първ поглед звучи много интересно да се срещнеш с една голяма част от тях, и в началото това за мен беше една от най-силните мотивации, нали, да ходим с Анешка Холон, да ядем мекици с сирене и да си говорим за европейското кино. Към днешна дата това не ми е чак толкова интересно, защото уморените звезди, така ли иначе, говорят все по-често едни и същи глупости, откъснати от действителността и от потребностите на настоящото поколение, които далеч не се изчерпват с нуждата някой беловлас, уморен човек да им нашепне, че всичко е наред и че един ден може би ще бъде по друг начин, защото ние сега много вярваме в нещо си. Или помнете какво се случи, за да не се случи пак. То очевидно пак се случва. Тоест, нашите големи съвременни звезди и кумирите, колкото са пример за подражание понякога в изкуството, толкова са и символи на провала, защото 70 години след Втората световна война ние сме свидетели на идентични процеси. В Европа възхода на национализма, ксенофобията, войните, които ни заобикалят от всякъде, геноцидните действия и политики.
Историята се повтаря.
Ами не, историята не се повтаря. Това е крив марксизъм. Но да кажем, че идва от поколението. Историята се римува, по-скоро можем да кажем.
Добре казано.
Да, това в BBC е много популярен в техните подкасти. Винаги някой го пуска, защото като се чудят как да избегнат марксизма. В този смисъл, големите звезди от вчерашния и ден и от деня преди това са чудесен пример от историята на изкуството, но в обществен план въплъщават нашият обществен провал на този етап като европейци, или по-скоро целите, към които трябва да си построим друг път, най-вероятно. Виж как не ти отговорих на въпроса.
Не, напротив, отговори ми, пък аз си вземам повод от мекиците. С кого си ял най-вкусните мекици? Метафорично и не само казано.
С жена ми.
Ето. Къде отидохме в киното и накрая отидохме на мекиците с жена ми. Говорим си за езиците. Това да умееш да говориш, да общуваш и все пак наистина да общуваш и да си говориш с хората. както казахме, ти си театрален режисьор и драматург. Как се говори добре на езика на изкуството, така че то да е толкова въздействащо, грабващо, да предизвика ответната реакция? В днешно време виждаме много жанрове, смесване на такива най-различни експерименти.
Аз съм категорично от страната на експериментаторите и на онези, на които не им се занимава с установената граматика, да го кажем така. Изобщо концепцията, че изкуството има език, тя е сравнително късна в изкуствознанието и, смея да кажа, сравнително вредна, ако си под 50. Защото това предполага, че ти овладяваш този език и след това на него можеш да кажеш каквото си поискаш. Тоест, чуваме сега едни сирени, ние знаем какво значи знакът за тези сирени, но ние не знаем дали те идват от полицейска кола, от линейка или от пожарна кола, освен ако не сме много строги специалисти по обертоновете на сиренната хармония, която може да ни заобикаля понякога или пък не. Та, какъв е смисъл от един език, ако ти така или иначе можеш да кажеш всичко на него, ако нямаш нещо конкретно за казване? А интересните неща често се казват, когато чупим правилата на граматиката, чупим установената синтактична норма, добавяме още една запетайка, правим нови отглаголни съществителни или пък не. Което понякога ни изражда до изключително популярната думичка «случвам» и «случване», която в последните 6 години навлезе жестоко в езика, която не мога да понасям, защото пък по отношение на език, според мен човек може да го научи да го говори хем правилно, хем разнообразно.
В днешно време трябва да говориш, според мен, минимум 2 езика. Българския не го броим, той ти е майчен. Английския, както се казва, брой го и него почти за майчен, но там нататък трябва да надграждаме. Изискванията са много, най-различни. Как обаче да се справим в тези кратки срокове? Ето, да потърсим от теб формула, не, а поне съвет.
Много ме плаши думата съвет.
Личен пример.
Всеки сам се оправя с тия работи и даже не съм съгласен, че е задължително да говориш поне 2 чужди езика и така нататък. Въпросът е какво искаш, нали, от себе си и от света около теб. Ако твоята мечта е да ловиш риба, ти можеш да ловиш риба и без да говориш много чужди езици. Ако искаш да бъдеш спортист, риболовец, най-вероятно ще трябва да говориш 1-2 чужди езика, за да можеш да се оправиш в рамките на международните лицензии и регламенти на състезанията по риболов, да кажем. Тоест въпросът е от какво имаш нужда и от какво нямаш. Освен това, езиците не биват само английски, френски, китайски, арабски, езиците биват компютърни, езиците биват начините, по които програмираме изкуствения интелект да произвежда това съдържание, което очакваме от него. По-същественият въпрос и по-същественото общуване е и с собствената ни съвест. Какво искам аз, защо, на какво съм готов за него или пък не. Когато го общуваме честно и със себе си, което е може би най-трудното в цялата тази работа, защото трябва да открием собствения си глас между гласовете на своите родители, на своите близки, на своите приятели, гласовете на медиите, на Катя Василева, който винаги се прокрадва някъде тук покрай БНР. И ако там някъде успееш да си поговориш с себе си, пак няма гаранция, че нещо сте последва, може да са страшни глупости или нищо да не може да си кажеш, но нали, някъде там в процеса ще установиш от какво може би имаш нужда или пък не. Също така, няма нужда да митологизираме успеха. Той така или иначе не съществува. По-конструктивно е да прегърнем идеята за неминуемия провал спрямо големите мечти и да се насладим на всичко останало в процеса, доколкото ни е възможно. Съвестно, разбира се, и не за сметката на останалите.
А как да преодолеем онази бариера, която много хора имат? Знаеш, че страха от публично говорене не е големия човешки страх. Той е дори преди този от смъртта. Но в случая говорим и за страха някакси или по-скоро бариерата. Хората казват често: аз го разбирам този език, обаче ми е трудно да говоря. Може би се страхуваме от грешките, че не сме точни граматически. Как може това да се преодолее?
Първо, не съм сигурен, че е задължително. Така както не е нужно всеки да може да прави сърдечна операция, така не е нужно всеки да може да говори пред хора. Защото това, че някой умее да говори пред хора, не го прави задължително съдържателен или полезен. Най-големите диктатори в човешката история са били отлични оратори, също така. Например, Хитлер. Така че това не е задължително нещо добро, да умееш да говориш пред хора. Второ, доколкото това е нужно, има всевъзможни инструменти, техники, игри, през които човек може да мине, и те лесно се намират онлайн, защото са безброй. Колкото лесно човек може да си намери диета или някакъв режим на упражнения, толкова лесно може да си намери начини, с които да се научи да говори по-лесно пред хора и съответно да намери своето решение на тази задача. Ако в неговото ежедневие по някаква причина това се изисква. Ако обаче това не се изисква, говоренето на чужд език е нещо отделно и начинът, по който хората учат чужди езици, варира много, има и своята биологична обосновка, начините, по които нашите мозъци са тренирани да създават определени връзки или да ги търсят. Например, хора като мен, които лесно проговарят чужд език, трудно го научават в дълбочина. И обратното, хората, които трудно проговарят чужд език, когато започнат, най-вероятно вече са достигнали едно по-високо ниво на владеене и разбиране. Едното със сигурност е някакси по-атрактивно и изглежда по-впечатляващо, но това в никакъв случай не означава, че то е по-съдържателно. Тоест аз с моя развален гръцки мога да оставя в те впечатление вау, нали, какво се случи, но ще има значение някъде по-напред кой по-добре ще преведе стиховете на Кавафис, а не кой по-добре ще разбере какво е имал да каже този мил, смутен гръцки режисьор, дошъл в София да представи своя всъщност не чак толкова интересен филм, но така или иначе паднало му се.
По какви проекти работиш сега? Твои лични? Ти обичаш свободата?
Категорично да, смятам, че е много важно. Ами, в момента проект, за който много се вълнувам и който предстои, е, че ти спомена в началото, свободното си време менажирам заедно с моята съпруга на пънк група. Това е група Каке. Те са звучали в вашия ефир, в различни предавания. Предстои представянето на нов кратък албум EP, придружен с концептуален филм, който в момента завършваме като продукция и съвсем скоро ще обявим премиера, дата, първи концерти, турне и всичко останало. Така че това е нещо, върху което ужасно много се вълнувам.
С други думи, ако трябва да обобщим на финала, човек трябва да следва себе си, интересите си, любопитството си, за да може като го попиташ като Стефан Прохоров какво работи, той да не може да ти каже.
Не, с други думи, мисля, че на финала не бива да се обобщава. Не може ли просто да продължаваме някакси да бъдем любопитни, упорити и да не се плашим от полагането на усилия?
Стефан Прохоров в 257 днес. А ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио, Spotify, SoundCloud, Google и Apple Podcast, както и в Binar.bg. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува, какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие. Пишете ни, ако срещнете любопитна, интересна история, ако вашата е такава. Мейлът е 257@bnr.bg. Можете да бъдете и вие тук на мястото на Стефан Прохоров. Били сте, знаете това. Задавайте, питайте, ние можем да отговаряме до следващия път.
257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.